Sånne stevner som dette her, vet du, det kan bli litt tett med møter av og til, og jeg håper du klarer et til. Så er det sånn at jeg setter opp møter gjerne noen måneder tidligere, men når dagen kommer så er det ikke alltid at det passer akkurat sånn som du tenkte den gangen. Sånn er det blitt med det møtet i formiddag. Det ble en annen tekst enn det opprinnelig hadde tenkt. Og det går jo på Jesus, vet du, han gjorde tegn og under. Det gjorde også hans disipler, og det er disipler også i dag som kan gjøre det av og til i Jesu navn. Men hva var hensikten med det Jesus som disipler gjorde? Hva var hensikten med tegn og under, altså? Det er ofte ute av bildet. Det skal kanskje komme noe inn på det. Vi skal fortsette med å be for møtet. Herre Jesus, vi takker deg for at du etter ditt ord er midt iblant oss. Det skal vi slippe å tvile på. Det har du sagt, så sånn er det. Og ber vi deg om oppenbaringsånd, Jesus, at vi kan få lov til å se hva dette dreier seg om. Og du kommer nær ved din hellige ånd, i ordet ditt, og åpenbare det. Vi ber om det. Amen. Denne teksten den står da i Lukas 13. Jeg leser fra det 10. verset der i Jesu navn. Det er ikke alle som hører like godt, så hvis jeg tar litt sånn i etter hvert, for at alle skal høre, så håper jeg ikke du blir skremt av det. Det er ikke meningen å være voldsom i alle fall. Men ifra det 10. vers, som sagt. Og der står det sånn. En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene. Og se, det var en kvinne der som hadde hatt en vannmaksånd i 18 år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, «Kvinne, du er løst fra din vannmakt.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Da tok synagogeforstanderen til ordet, han var harm, fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til folket, «Det er 6 dager å arbeide i. Kom derfor på dem og bli helbredet, og ikke på sabbaten.» Men Herren svarte ham og sa, «Hyklere, løser ikke hver av dere oksen eller esene fra krybben på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke? Men denne, en Abrahams datter som Satan har bundet, tenk i 18 år, skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen?» Da han sa dette, ble alle hans motstandere gjort til skamme, og hele folket gledet seg over de herlige ting som skjedde ved ham. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Veldige ting vi leser om her, vet du. Denne Jesu Kristi makt til å rette opp det som Satan har bundet og ødelagt. Og hvis du og jeg kunne sett inn i vårt eget hjerte hva Satan der har ødelagt, så er det som Luther sier, vi kunne ikke bestått. Derfor så lar ikke Herren oss se helt inn i dypet av vårt fall, men sparer oss for det. Det er vel som Rosenius sier et sted, at har du sett nok til å søke Jesus, så har du sett nok. Det vi leser her, det vil vi være snarere til å kalle en solskinnshistorie, ikke sant? Og det er det jo også, faktisk. Det er jo det. Selvfølgelig er det det. Det er jo også det i seg selv. Et menneske blir løst fra Satans bånd. Men fra fallets dag av så dukker altså slangen frem i et hvert paradis. Han er alltid virksom, om man kan si det på den måten. Og vi som kjenner hele historien, vi vet jo mer enn hva vi leser her. Her står, Og hele folket gledes over alle de herlige ting som skjedde ved ham. Når de så disse ting også, de gledes over det. Ja, men var ikke det fint da, at de gjorde det? Skjer ikke også det i dag? Hvor fint det var, det kan bare bedømmes i ettertid, forstår du. Nemlig når du kjenner hele historien, og hva er det så den åpenbarer? Jo, at det folket som her gledet seg over de under og tegn Jesus gjorde, var mye de samme folk som ikke så veldig mye senere ropte korsfest, korsfest. Akkurat samme folka. Disse ting, altså se, tegn og under, det holder bare hos et menneske, så lenge Jesus, som det virkelig er Jesus, fortsetter å gjøre tegn og under. Fortsetter på samme vis, altså. Og tilfredsstiller vår lyst, og sånn som vi gjerne vil ha det, ikke sant? Det vil si, fortsetter å gjøre det vi vil. Eller det vi mener han bør gjøre. Du kan høre så mange vitnesbyrd, særlig i våre sammenhenger, om hvor store syndere vi er, og av og til så kan det bringes fram mens tårene renner, og så videre. Men det skal ikke mer til enn at Herren legger på oss litt eller annet trykk, så kommer det, vi fortjener da ikke dette her, Jesus. Ikke sant? Da er det ikke så ille med oss lenger. Da står vi ikke fram og sier at vi fortjener egentlig å like fortapelsen, og sånne store ord som vi kan bruke ellers. Det er så lenge han er som vi vil han skal være. Det er med andre ord sandgrunn å bygge på. Når man bare ser under separat og blir opptatt av det, da kunne du gjerne forføre sånn hvilken som helst mirakelmann, vet du, som kommer i Jesu navn. Undret skulle få deg fokusert på personen som gjorde det, nemlig Jesus selv. For han hadde et langt større oppdrag å fullføre her i verden enn å helbrede din sykdom. Eller undervolde deg med tegn og under. Akkurat som Herodes så kalte til seg Jesus, for han ville gjerne se tegn og under. Han skulle stå der som en annen underholdningsartist, altså, og vise kongen tegn og under. Ikke sant? Han er kommet for å løse deg av djevelens bånd. Og det vet ikke du alltid hva er. Vi ber, frels oss fra det onde. Hvorfor ber vi om det, at han skal gjøre det? Jo, fordi det er han som kan det, selvsagt. Men det er også det fordi vi vet ikke alltid hva det onde er. Det kan være det som kommer til oss i en lysets drakt, altså. Og vi tror er med på å fremme Guds rike sak, både i vårt hjerte og i virksomheten. Og så er det i virkeligheten noe ganske annet. Vi vet ikke alltid det. Derfor ber vi til Gud. Han sier jo Øyvind Andersen et sted, har jeg lagt merke til, at vår lykke er jo dette at vi ikke vet hvor veien går i mange sammenhenger. For da blir vi avhengig av at Jesus viser oss det. At den hellige ånd får veilede oss. Men det er ikke godt for oss å leve der, vet du. For vi vil gjerne ha kontroll, ikke sant? Han er altså kommet for å bringe i å være åndelig lys i det mørke som du fikk del i ved de første foreldre som falt. Det kom noe veldig inn i mennesket den dagen, altså. Som vi må fris ut av igjen. Han er kommet for å gjøre soning for din synd. Han er kommet for å fri deg fra den kommende vrede. Er du klar over det som Guds ord taler om her? Han er kommet for å frelse oss ifra den kommende vredesdom. Og ved et tilfelle så ble jeg stanset spesielt for dette ordet kommende. Hvis det er noen på vei hit til Vegårdtun nå, så kommer de stadig nærmere, ikke sant? De er kommende. Og denne vredesdom, den er kommende, sier Guds ord, altså den er på vei. Hvor langt borte det i veien den er nå, det vet vi jo ikke. Men at den kommer, det vet vi. Du må bli fridd før den kommer. Det var det Jesus kom for å fri deg ifra. Han den eneste som kan det også. Guds vrede over synden. Han kommet for å frelse din sjel. Han Guds offerlam. Det vil si det offer som Gud selv bringer til vår redning. Hvis du, kjære venn, hørte det jeg sa nå, så hørte du din frelse forkynt. Det offer som Gud skulle bringe til din redning. Har du stansa der? Er det ditt kristenliv? Tales mye mange ganger om det kristne livet, og du sitter og hører noe ganske annet enn dette. Du hører ikke om Jesus lenger i det hele tatt. Du hører bare om hva du skal være som en kristen. Og så skal du vist få en kraft og alt mulig da, til å være sånn. Ja, takk. Det er loven. Det er nåden som forandrer et menneske. Sinne, at jeg, denne elendige synderen, som ikke kan annet enn å synde, som Luther sier, jeg har møtt nåde hos Gud, jeg får lov til å leve det. Han nådig mot meg. Han møter meg med et smil. Jeg fortjente et drap, ikke sant? Det forandrer noe hos meg. Jeg har nevnt noen taler tidligere. Jeg så et program på TV fra bortifra Amerika, et fengsel der. Såkalt høyrisikofengsel, de kaller det høysikkerhet, altså der sitter de verste av de verste. Og så hadde de en bibelgruppe der. Faktisk, det skjer, skjønner du. Og så var det en av de som sa det at hvorfor han var der og hadde vendt seg til Jesus og ville være en kristen. Så sier han, det var et spørsmål hos meg om det finnes noen som kan tilgi. Han hadde antagelig gjort et eller annet som ikke var mulig for mennesker å tilgi. Det finnes det noen som kan tilgi meg. Hvem har du funnet? Han har funnet Jesus. Har du funnet ham som kan tilgi? Det er dette vi må frelses fra, altså. Han er den som i Guds råd Jesus ble utvalgt til å gjøre soning for det som vi har forbrutt. Uten denne åpenbaring for ditt hjerte, og den er det bare Gud selv som kan gi deg. Av det Guds lam som bærer verdens synd, så befinner du deg fremdeles der hvor disse menneskene i teksten befinner seg. Og hele folket gledes over alle de herlige ting som skjedde ved ham. Ikke dermed frelst, vet du. Det har kun noe med kjødets begjæringer å gjøre så langt. Men så kom det altså dager etter dette da, da Jesus ikke gjorde som de ville, men tvert imot gjorde dem innforstått med at de måtte bøye seg for hans vilje. Da viser det seg at den grunn de til nå hadde bygd på i sitt forhold til Jesus, den smuldret opp og glei bort under dem, og de fikk et annet sinn overfor ham. Det skjer så alt for ofte dessverre. Vi har et veldig sterkt eksempel på dette i Johannes 6. Jesus han taler om seg selv som det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, sier han, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi er mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. Jødene de tretta nå seg imellom og sa, hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier dere, dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Du har altså ikke liv i ditt eget kjød og ditt eget blod. Det er underlagt døden. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag, for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, Han blir i meg, og jeg i ham. Og så leser vi den forbindelse, og veldig trist. Mange av hans disipler som hørte dette, sa da, dette er hårde ord. Hvem kan høre dem? Hårde ord var ikke at det var voldsomme ord, altså, det var ikke noen skjellsord de ble utsatt for, liksom. Men det var altså så umulig å forstå hva han snakker om, altså. Merk deg hva du leste her. Mange av hans disipler var det som forlot han nå. Altså disse som hadde vært ute og forkynt om riket, som hadde gjort tegn og under i hans navn. De kommer ved et tilfelle tilbake så glad og sier at til og med de onde ånder er så lydige i ditt navn. De hadde opplevd store ting sånn. Se på dem nå da. Se og bli vis, så du ikke snart skal bli revet med av ting du ser og opplever. Disse disiplene som hadde sett og opplevd så mye, de manglet likevel noe fundamentalt. Ganske sikkert en sann synserkjennelse, det vil si altså et syn på seg selv, og dermed også som en direkte følge av det, et sant syn på Jesus. For det er noe en gang sånn, kjære venn, at hvis du ikke har fått et sant syn på deg selv, så får du ikke et sant syn på Jesus. Altså, hvem eller hva han virkelig var, nemlig Guds offerlam. Den som var sendt for at vi skulle leve ved ham. Så vi leser i 1. Johannes 4, leser i 1. Johannes 4 og vers 9. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Ja, ved hva? At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, hør du, for at vi skulle leve ved ham. Må ikke dra noe annet med deg inn for den tronen, altså. For på den tronen i himmelen så ligger det noe som er fullstendig nok allerede. Så det er en synd og dra med deg ditt eget inn dit. Der kan du bare også gå inn på det grunnlag ved det som ligger på alteret allerede. Ved ham, hørte du det? Ved ham skal du leve. Hva er det så du leter etter i deg selv så ofte da, når Guds ord forkynner deg at du skal leve ved ham? Hvorfor driver du roter av i ditt eget hjerte? Hos liv og. Hva står det så videre om disse disiplene hans i Johannes 6? Jo, etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Du skulle jo ikke være her du i dag. Du som har støtt deg på noe hos Jesus, så du ikke lenger går omkring med ham. Du er fremdeles i menigheten. Du møter fremdeles opp på møtene. Du er tilsynelatende med, men vitnesbyrd å ha kjørnet. Det kommer altså skyer, da kommer skyer, kanskje til og med tykke skyer mellom deg og Jesus. Så når du nå står frem i menigheten, eventuelt sier noe som helst, så taler du om noe ganske annet. Så da plutselig er det blitt så viktig da. Det var ikke alle disiplene som forlot han denne dagen. Han hadde, hadde noen flere, men det var slett ikke noen sånne kjempegutter det hele, vet du. På ingen måte var de det. Det skulle snart vise seg, og det var ikke så veldig mye de forstod av Jesu tale de heller. Men de hadde fått del i noe dypere likevel. Det var Guds gjerning i dem. Jesus sier det ved et tilfelle, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Altså det hadde fått gjort sin gjerning i disse som tross alt ble igjen. En ble jo igjen av uregne motiver, det vet vi jo. Men de fleste av dem ble igjen, for de hadde ikke noe annet sted å gå. Det er ikke noe annet frelser. Det er ikke noe annet sted å finne frelse. Så leser vi videre. Jesus sa da til de 12, vil også dere gå bort? Og så kommer dette svaret da, vet du. Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er ikke noe annet sted å gå. Du som sitter her nå i formiddag, er det ikke samme for deg? Hvor skal du gå? Hvor skal du finne en frelser? Finns det noen religion i verden som kan berge deg? Nei, det har du vel slått fra deg, ikke sant? Finns det noe liv du kan leve som kan frelse deg? Nei, du har vel gått på den smellen der, ikke sant? Hva er det du står igjen med? Uansett hvor elendig jeg er, så er det Jesus som er det eneste håp. Det er ikke noe håp utenfor ham. Det er ikke gitt oss noen frelse utenfor ham. Nei, men så er det så mange ting som kommer i veien, og forkynnelsen er jo ofte skyld i det, men jeg må jo bestemme meg for å følge ham, og jeg vet ikke om jeg helhjertet har gitt meg over, og liksom det står alltid noe tilbake, jeg er urolig for at jeg ikke har gjort det på riktig måte, om jeg virkelig har den levende tro, og så videre. Du skal ikke være opptatt med det, du skal være opptatt med hva Jesus har gjort for deg. Da kommer troen, skjønner du. For hva er frelsen? Ikke hva du er for ham, men det er hva han er for deg. Vil også dere gå bort? Nei, det kunne de i alle fall ikke gjøre. I Matteus 16, vers 17, så vitner Jesus om dette Peters vitnesbyrd. Salig er du, Simon, Jonas' sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg undrer å tenke på den dagen da dette evangeliet går for mitt hjerte, plutselig så det. Og så kan jeg lese her altså, Jesu Kristi ord, om at den dagen så var det Faderen i himmelen som åpenbarte meg det. Skjønner vi hvem vi har med å gjøre? Det er stort. Det er stort. Det var de folket som så Jesus som ble opptatt med ham, og ikke de tegn og under han gjorde, altså, om du kan forstå forskjellen. Denne Abrahams datter som vi hører om i teksten her, hun hadde vært bundet av Satans ånd i 18 år. En vannmaksånd kalles den. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Hvor mange kan du ikke møte oss i den kristne forsamling som åndelig talt går krumbøyd og ikke kan rette seg opp? Tynga ned av fariserforkynnelse, pålagt av Jesus, han sier pålesset tunge byrder, som de egentlig ikke kan bære, men de prøver også godt i gang. Men det er noe bundet i deres ånd. Er ikke fri. Har ikke sett hva de har i Jesus egentlig. Jeg har sitert for Øyvind Andersen her, han siterer jo gjerne igjen. Han gikk og der og følte seg bundet, og sa når de sang dette her, når de vittnet dette her, at jeg er løst, og jeg er løst, som de sier på gjerdet. Jeg er løst, så følte jeg meg mer bundet enn noen gang. Jeg var liksom ikke fri der inne, vet du. Men så fikk han se det som vi synger om, jeg ble fri. Da han frivillig tok min synd og straff på seg. Ja, sånn det. Og sånn trenger du å se det igjen og igjen. Det er jo der jeg er fri. I Kristus. Og så går de så bundet, for de får aldri høre det. Nei, de får bare lese på enda en byrde. Gjerne. 2, 3, 4, 5. Eller har de hundrevis av bud som fariserne hadde i tillegg til loven. Stadig nye ting. Og så blir du bundet. Jeg husker min første tid i kristen sammenheng. Jeg bar virkelig mange byrder. Jeg gjorde det. Byrder som blant annet hadde sin grunn i det liv jeg hadde levd inntil da. Jeg søkte etter fred. og vi kunne få fred. Men opplevde stort sett å bli pålagt nye byrder, altså. Forkynnelsen og den åndelige forståelse i menighetene hadde ikke det med seg som kunne sette meg fri. Men jeg skjønte jo ikke hva det måtte være, ikke sant? Når du kommer rett fra verden og inn i Guds menighet, så tenker du at det her er jo klarheten. Det var ikke det. En av de underlige byrdene som jeg ble pålagt, det var å være glad. Være glad, smile og vise andre hvor godt det er å være kristen. Ikke sant? Og vise takknemlighet, det måtte du jo gjøre som en kristen. Du måtte jo vise takknemlighet. Være takknemlig og... Du må vise at du er glad, og de som fikk dette her i tid, de kalte det jo gjerne de andre for hengehoder, ikke sant? For de var jo ikke sånn. Men jeg ville jo ikke være noe hengehode, så jeg vittnet som jeg hørte de andre gjorde om hvor ærlig det var å være frelst. Og da sukka jo forsamlingen godt, vet du. Og ja. Jeg merka meg jo den virkningen av mitt vitnesbyrd. Så jeg spilte videre på det. Jeg var ikke dummere, vet du. Men hjertet var nær ved å briste, men det var det ingen som visste. Jeg var krumbøyd og kunne ikke rette meg opp. Jeg var ikke fri i min ånd. Inn til Herren en dag feide all denne loviske forkynnelsen av banen. For meg, og åpenbarte meg hva han hadde gjort for meg og gitt meg sin sønn, Jesus Kristus. Det dreide seg jo ikke om hva jeg skulle være og ikke være, men det dreide seg om hva Jesus var og ikke var. Så ble jeg løst av denne vannmaktsånden, jeg kunne rette meg opp, og da er det jo gått opp for meg at det prekes ofte et budskap fra talerstolene som ikke bærer med seg den hellige ånd til forsamlingen. Fordi det ikke er av den hellige ånd, det budskapet som kommer. Men det er av en vannmaktsånd, som binder folk i vannmakt. Det var Løvgren som skriver en av sine bøker om en kone som var så imot kristendommen, og plaget mannen sin som var en kristen og så videre, men så blir hun løst selv. Og så skriver Løvgren, jeg husker ikke akkurat ordet hvordan dette her henger sammen, men i alle fall, denne frigjorte latter hun plutselig hadde. Frigjort latter. Hun kunne le og var fri i sin ånd. Hun kunne le for mye, farligere. Og hør hva Jesus sier her for det alvorlige ord. Men denne en Abrahams datter som Satan har bundet. Han dukker opp, også opp i enhver forsamling, vet du. Han gjør det. Ikke minst der han dukker opp, det skal du være klar over. Han vil binde den enkelte troen, og han vil binde menigheten i sin helhet. Du ser jo hvordan det har gått, du kan bare lese kirkehistorien, så kan du se hvor galt det har gått ofte. Hvem tror du har bundet dem? Hvem tror du har bygd disse svære palassene, svære kirkene og katedralen og så videre? Jeg gikk inn i en sånn der i Polen en gang, og så de som satt på en sånn benkerad, hvor folk kunne gå inn da, midt på dagen, når som helst kirka stod alltid åpen, og så disse stakkerne som lå der og ba til Gud. Inni dette forferdelige systemet. Jeg tror Gud hørte også dem. Det var i hvert fall ikke på grunn av denne kirka de hørte til. Og det som er tilfellet, Det kan se ut som frihet på grunn av de lett påvirkelige karakterer, vet du, som bruser så lett opp. Vi har jo en del av det, og ikke sant, sangvinikere, som lett blir rivet med, og da blir det halleluja og amen for alt som blir sagt omtrent, ikke sant? Overfladiske naturer, lett bevegelige, men som likevel ikke har noe annet å bringe enn det som hindrer og binder andre. Selvfølgelig uten å være seg det bevisst selv. De kommer alltid med du må bare, du må bare. Og så er det noe du mangler. Men du mangler ingenting. Vi kan faktisk si det så sterkt, kjære venner, også, at som menneske så mangler du ingenting. Ja, hvordan kan du si det? Det er gitt deg i Kristus. Fra evighet av. Du mangler ingenting. Og hvis du ikke har del i dette, så er det fordi du enda ikke har sett det. Det er ikke fordi Gud ikke har gitt deg det. Men det har ikke gått opp for ditt hjerte hva han har gitt deg. Det er ikke noe sånn, skjønner du, at du får dette her dersom du bare... Nei, du har allerede fått det. Og det er forkynnelsen av evangeliet. Det står ingenting tilbake som du må gjøre. Jesus han kom for å sette oss fri og kjøpe oss fri med sitt eget blod. Om du føler deg glad eller trist, kald eller varm, hva betyr vel det? Jesus er vel den samme for deg uansett? Han har vel ikke forandret seg? Han har vel sonet dine synder for deg, ikke sant? Om du føler deg glad eller trist, forandrer du ikke det som skjedde det på Golgata det, vet du? Og får du øynene opp for dette, da kommer gjerne også glede og fred inn som en følbar sak. Det kan skje. Men det må begynne i rette enden. Men det loviske sinn, det vil alltid legge byrde på deg i en eller annen form, fordi en selv ikke har sett inn i friheten i evangeliet. Det er jo det som er årsaken, selvfølgelig. Eller frihetens fullkomne lov, som han kaller apostelen, ser du inn i den, da er du ordets gjører, sier Jakob. Altså, du mottar det. Da tok synagogeforstanderen til ordet, hører vi her, til gjorde han jo hver sabbat, han tok ut ordet hver sabbat, han. Men da sto han der og prekte ut fra Guds ord, men åpenbart altså da uten Guds ånd. Ta med det til slutt nå. Hør på han nå, da et menneske blir løst med Herrens ord. Da skjer det noe veldig her, med denne mannen. Han var harm fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til folket, det er 6 dager til arbeid i, kom derfor på dem og bli helbredet. Og ikke på sabbaten. Det var det han hadde fått ut av det. Og dette elendige mennesket ble løst. Ser du, i møte med Jesus, det sinn og den vilje som var i ham, så kom sannheten om synagogeforstanderens sinn og hjerte frem. Og det var slett ikke noe hyggelig syn. Det var det ikke. Til sist, merk deg hvordan Jesus sinn blir åpenbart her. Det er fint å se. Han som var fra evighet av, hva var vel 18 år for han? Han for hvem en dag er som 1000 år og 1000 år som en dag? 18 år, hva er vel det for noe? For en som er fra evighet av. Men hør hvordan han taler her. Han taler som om han synes det er uendelig lenge. Men denne en Abrahams datter som Satan har bundet, og så kommer det. Tenk i 18 år, sier han. Skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen? Hadde du merket det formuleringen? Det er jo den som åpenbarer Jesus sin, vet du. Tenk i 18 år. Han synes det var lenge at hun hadde hatt det sånn. Du som er plaget av et eller annet. Det er vel noen av dem her, tenker jeg. Det er det Jesus sier nå for deg. Det er ikke likegyldig til det. Men det skal komme en dag, da alt dette er over. Det er hans løfte til deg. Men han ser det. Kan du synge den nye sangen? Synder som ferdes på sorgens jord. Og den synges alt hist av mangen som seg nå fryder ved himmelens bord. Det er målet. Men de lærte den først her nede. Den gang til Golgata de kom. Så hva som skjedde der. Under korset fant fuglen rede. Men du spør meg, hva synges om? Ja, hva synges om? Hjertetrangen han fører sangen, emnet er Jesu Kristi blod. Er det de synger om? Det er forskjell på å ha det som en sånn her katekismelærdom opp i hodet, vet du. Og det å synge det av hjertet. Soningsblodet som løste mine bånd så jeg kunne rette meg opp. Ikke bånd som narkotika, alkohol og lignende ting som også Herren kan fri fra, og det er stort, men vantroens bånd, det er det som binder oss, skjønner du. Hva er slangens hode, sier Luther, er vantroen, og det var dette hodet han knuste, så du skulle bli fri. For det er vantroen som binder oss, og den kan være i det frommeste, mest ufryktige hjertet, altså. Det er fullt av vantro. Men i det ytre så ser det jo så flott ut. Men ikke løst. Det lammes blod. Så du får fred med Gud, så det står i en god samvittighet. God samvittighet, ikke på grunn av noe du har gjort for ham, men med hva han har gjort for deg. Jeg skal ikke gå så nær inn på det nå til slutt, for det er ikke det å skulle spore opp folk, men jeg var i en menighet og var en av de eldste der. Da jeg fikk se inn i evangeliet og ble fri ved det, så kom jeg til å prate med han, og så sier jeg det at nå, min gode samvittighet nå, den beror ikke på hva jeg har gjort eller ikke gjort, men på hva Jesus har gjort og hva han ikke har gjort. Da er det han som gjelder i for Guds troende. Da ble det veldig stille, vet du hva han sa? Nå har du virkelig kommet på avveie, Einarsson. Hva sier du? Hva er det som gir deg god samvittighet for Gud? Er det det du har gjort? Er det det du ikke har gjort? Nei, det er at Jesus ikke inn er før deg, ikke sant? Løst. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Noe større er tid på jord. Det er så lite i våre øyne før vi får se inn i det, og hva det egentlig handler om. Men det er stort. Det er det største mennesket kan oppleve. Det er å se at det er nettopp mine synder. Du har forlatt meg. Priser og takker.